Започваме прегледа на печата с най-новия проект на Дарик Радио, Вестникът, 24 часа и Българската национална телевизия. На последна страница на Вестника е представен той. Търси се най-якият клип за буквите. Трите медии подреждаме виртуална ученическа изложба. За какво става въпрос? За пръв път българските ученици ще могат да заслужат отличен 6 с супер як клип собствено производство. Използвайте таланта и GSM-ите си за състезанието, което обявяваме 24 часа Дарик Радио БНТ. То се казва Буквите на GSM и започва от утре. Искаме да покажем, че училището може да е интересно и без да се снимат побоища или тинейджерски изцепки. Снимайте с мобилния си телефон клип, свързан с големия български празник 24 май, но да е интересен, както само вие може да го направите. Направете интервю с вашия ученик, учител, известна личност или забавен репортаж от улицата и въобще изобщо да показва начина, по който се използва, цитирам, езикът свещен на нашите деди. Или каквото и да е друго, свързано с българската писменост и култура, стига да е свежо, любопитно, парадоксално, но без грубости и цинизъм. Клиповете трябва да са до 2 минути и отутре може да ги изпращате в нашата виртуална изложба на адрес zar.bg/буквите. Подробни инструкции ще има в утрешния брой на Вестника, по Дарик Радио, разбира се, ще ви разказваме за този проект непрекъснато. Наградите са много добри. Така в стила на конкурса. Снимайте, пращайте и покажете, че у вас живее талантът на Стивен Спилбърг или Ангел Вълчанов. Защо не? Това е за най-новия проект на Дарик 24 часа и БНТ. А иначе темите от Вестника. На сбирката в Катарино тройната власт реши някои неща. На втора и трета страница може да ги видите. Подробен коментар за особено касаещи и здравната вноска, която се вдига на 8%, ще чуете. Между другото, мнението на новия здравен министър Евгений Желев не се чу тези дни по всички медии след сбирката в Катарино, но по Дарик Радио след 8, първо по Дарик може да чуете едно интервю на Лилия Ангелова с новия здравен министър Евгений Желев и решенията в, да речем, най-важната област на тройната коалиция, именно здравната вноска, приватизацията на болниците и прочее. Сега, от днес в КАТ София вече ще имат първите 50 000 фиша, с които могат да ни глобяват на място след нарушение. Това разкрива Вестникът от първа страница. Публикуван е образец на този фиш. Вземете си Вестника и се запознайте как изглежда този фиш. Това е съобщил шефа на КАТ Алексей Стратиев. Глобата на място за по-леки нарушения беше въведена след промяна в закона през юли, но технически проблеми забавиха отпечатването на фишовете с 10 месеца. До края на май всички катаджии в страната ще могат да глобяват на място. Подписването на фиша и плащането на полицая е доброволно, предупреждават от МВР. Ако откажете да платите на място, ще ви съставя акт, който може да обжалвате в съда. Санкциите на място ще бъдат от 10 до 50 лева и за тях няма да се отнемат контролни точки, уточняват от КАТ, и така може би си осигуряват добри постъпления от пътя. Глоби директно на пътя платени. Бунт срещу скъпия дизел започват превозвачите, предупредиха те министъра на транспорта Петър Мутафчиев. Те са категорични, че реално дизелът струва не повече от 2 лева, а не както се търгува сега за 2 лева и 48 стотинки. Превозвачите искат проверка от Комисията за защита на конкуренцията. Настояват и за спешна намеса на тройната коалиция и са прави, защото дизелът е уникално скъп в България. Труд се занимава с кредитите. Рязко скача броят на клиентите, които отлагат покупка на жилище. Всеки седми се отказал да тегли ипотечен кредит през април, въпреки че имало одобрение от банка. Причините – високите цени на имотите и скъпите кредити, които силно утежняват месечните вноски по заема, показват данни на консултантската компания Credit Center. За първи път анализите сочат ясен спад в размера на изтеглените ипотеки. През януари тази година средният кредит в страната е бил 46 800 евро, през април 41 000 евро. Високите цени принуждават купувачите да теглят все по-дългосрочни заеми, за да намалеят месечните си вноски. Близо 36% от кредитите през април са за срок над 25 години, спрямо 23% през януари. Да. И по този повод Unicredit Group публикува своя анализ, който казва, че можем да въведем еврото чак през 2014 година, пише Труд. Стандарт какво пише? Много интересна равносметка. Сметка е направил подуправителя на БНБ Димитър Костов. Реалната цена на 1 евро в момента у нас е 1,10 лева. Прогнозата е на подуправителя на БНБ Костов. Той направи простата сметка. По данни на БНБ към края на април валутния резерв е 12,7 милиарда евро. Парите в страната близо били 14 милиарда лева. Като се разделят левовете на резервите в евро, се получава реалното съотношение за момент. 1 евро, 1,10 лева. Иначе официалният курс, който работи цялата ни икономика, е 1,95 лева. Една от причините за разликата е големият бюджетен излишък, но пък той държи инфлацията ниска. Няма никакъв вариант за промяна в официалния курс на еврото, разбира се, уверяват от БНБ. Резервите на държавата дават стабилност на икономиката. Отвързването ни от еврото ще убие бизнеса, обясняват икономисти. Ще запазим валутния борд, докато приемем еврото, увери вчера и премиера Станишев в Катарино. Сега се занимава също с решенията на тройната коалиция от вчера. Новинар се занимава с това, че нямало да има, забраняват газовите уредби в бензиновите автомобили от 2009 година според нова евроразпоредба. В момента много автомобили, произведени да возят на бензин, с допълнително инсталирана газова бутилка. Причината е ясна, по-евтина газта. Председателят на Националната федерация на таксиметровите водачи Яна Янков не изключва ударно поскъпване на такситата заради тези нови евроизисквания. Изискването на Брюксел било автомобилите да се движат само с горивото, за което е произведена колата. И то ще да влезе в сила от 2009 година. Много заводи за производство на автомобили в Европа се ориентираха преди години и започнаха да правят коли, предназначени да возят само на газ. По думите на Янков, евродирективата вече е приета от Европейската комисия и трябва да влезе в сила в началото на 2010 година. Тогава таксиметровите водачи, които са инсталирали газова или метанова уредба в колата си, ще трябва да я демонтират и да започнат да карат само на бензин и на дизел, което, разбира се, рязко ще поскъпи услугите. Основната причина за въвеждането на евродирективата е, че когато автомобилите имат допълнително инсталирана газова уредба, вероятността при удар или катастрофа тя да гръмне огромна, а всеки втори у нас кара бензиновия си автомобил на газ, включително и аз. Надявам се тая евронаредба да не е много вярна, защото вестникът леко така със съмнение публикува тази информация. Може би касае само таксиметрови автомобили, не е много ясно, ще те го проверим. Монитор, интервю с главния прокурор Борис Велчев на страница 14. Той казва, прокуратурата няма нужда от повече власт. Посланнически назначения интересуват Монитор. Търсим дипломати за Берлин, Букурещ и Камбера. За Камбера малко си кандидирам аз. Щом търсим. Иначе Лъчезар Петков сменял Елена Поптодорова във Вашингтон. И Телеграф с много интересна информация. Холивуд пусна Йо-хо-хо. Знаете, култовия български филм Йо-хо-хо. Оказва се, че режисьор купил правата, след като гледал нашия филм. През уикенда в Съединените щати вече излезе на големия екран филмът The Fall. Той е създаден на основата на българския филм Йо-хо-хо на режисьора Зако Хеския, информира New York Times. Създателят на The Fall е американският режисьор от индийски произход Тарсем Сингх Дхандвар, който видял нашия филм още през 81-а година и решил да направи екранизацията по нашия филм, само че дълго време не е успял, та чак тези дни успял да пусне филма. Йо-хо, знаете за какво се разказва. Кирил Варийски, актьора с счупен гръбначен стълб, и Леонид, 10-годишна момче с счупен ръка. Той започва да разказва на детето фантастична приказка за черния пират, искайки детето да му даде отрова, за да сложи край на мъките си, и така нещата се обръщат и прочее, и прочее. Кой е обаче този индийски режисьор Тарсем Сингх Дхандвар? Това е режисьорът на филма Клетката с Дженифър Лопес, така че известен режисьор в Съединените щати. Клетката е много хубав филм, който прилича между другото на един много дълъг видеоклип. Аз с това известен и този режисьор, той е снимал множество видеоклипове за MTV и за къде ли не. Филмът The Fall е сниман на екзотични места като Бали, Китай и Аржентина, завършен е през 2006, до сега е показан само на няколко кинофестивала. Холивуд снима ремейк на българския Йо-хо-хо, казва се The Fall, вече излезе по кината. Много интересно ще бъде да го гледаме и да питаме Драго Симеонов, който е моя познат най-добър филмов гледач и критик, за какво е да рече.